Брюсселі 6-7 красавіка прайшло паседжанне каардынацыйнай групы Беларусь-ЕС. Беларускую дэлегацыю ачольвала намеснік міністра замежных спраў Алена Купчына, дэлегацыю Еўрасаюза Хельга Шмід. Беларусь пайшла на збліжэнне з ЕС, і калі беларускае кіраўніцтва кажа, што хоча развіваць стасункі з Еўропай у інвестыцыйнай і гандлёвай сферах, то Еўропа нагадвае пра правы чалавека. Тым часам па мінскіх судах гэтымі днямі прайшла чарговая хваля адміністрацыйных працэсаў супраць удзельнікаў мірных акцый пратэсту. З намі на сувязі праваабаронца з праваабарончага цэнтра «Вясна» Наста Лойка. Наста, прывітанне.
Прывітанне.
І спачатку, можа, агульнае пытанне, ці вось такі пераслед удзельнікаў акцый пратэсту, які цяпер адбываецца, не псуе беларускі імідж падчас еўрапейскага збліжэння?
Ну, насамрэч, гэта такая тыповая чымсьці сітуацыя, тое, што адбываецца не першы раз у Беларусі, калі наступае перыяд лібералізацыі, умоўна кажучы, і калі рэпрэсіі, яны ўсё роўна захоўваюцца, але на трошкі мяняюць сваю форму. Зараз мы бачым, што калі раней там людзі выходзілі нейкія акцыі, іх затрымлівалі, складалі пратаколы, давалі суткі звычайна, то зараз сітуацыя змянілася. То бок людзі выходзяць на акцыі, іх не затрымліваюць, нават не заўжды складаюць пратаколы на месца, але па выніку іх там выклікаюць раус, выклікаюць суд і даюць вялікія штрафы. Але колькасць гэтых штрафаў, памеры, ён проста становіцца зараз неверагодная, і агульная сума, на якую яны выносяць, то бок можна нават лічыць і сказаць, што сітуацыя значна пагоршылася. Мы, напрыклад, у сакавіку лічылі там больш за 30 выпадкаў прыцягнення да штрафаў, і ў гэтым месяцы, хутчэй за ўсё, будзе значна большая колькасць, таму што толькі за 25 сакавіка нам ужо вядома, што каля 30 чалавек выклікаюць у РУС складанне пратаколаў. І то бок, безумоўна, можна сказаць, што гэта ўсё паказвае, што агульны, скажам так, напрамак на, напрыклад, абмежаванне свабоды мірных сходаў, ён прысутнічае. І адпаведна, там вялікага прагрэсу з намі чалавека не можа быць у такой сітуацыі. Але беларускія ўлады думаюць, што калі яны фармальна не затрымліваюць, на суткі не сажаюць, то гэта прыкмета такого гуманізму і ўсё ж такі паляпшэння сітуацыі.
І давай больш падрабязна абмяркуем гэтую сітуацыю зараз з судамі. Вось увогуле сістэма, якая зараз дзейнічае, то бок тое, што апазіцыйным палітыкам і ўвогуле людзям, якія на якіх былі складзены пратаколы, зараз дасылаюць смс-паведамленні пра тое, што яны мусяць прыйсці ў суд, ці можна так рабіць?
Самі нормы, на жаль, зараз такім чынам сфармуляваны, што тэоретычна яны могуць патрапляць. Бо, напрыклад, там у працыяльных кодэксах напісана, што людзей маюць права выклікаць там так-так і за выкарыстанне іншых сродкаў сувязі. То бок яны, безумоўна, расцэньваюць гэта як іншыя сродкі сувязі. І, у прынцыпе, Верховны суд на гэта дастаткова лаяльна глядзіць. То бок тут, как бы, мне падаецца, што на меншая праблема, это нават як людзей выклікаюць суд. Да? Ёсць праблема, калі людзей нармалёва не паведамляюць пра іх суды, там, от я ведаю сёння пра там одну ситуацию, коли там представили готовую постанову, человек навод не ведет, что это суд. Это и есть проблема. Да? Значно большая проблема я бачу тем, что люди выходят на мирную акцию, неким чином не нарушают их громадский порядок, выказывают свои меркования, что мают право там и по конституции, и по международных нормах, а их за это преследуют, да, в такой грубой форме. Это вы вовлекаете раус, вы вовлекаете суд, на них накладаете административное спогнание, а про это это не только там грошовые санкции, але у тым ліку могут быть возникнуть проблемы на вучобе, на працы, там, ну, некие статусные речи, достаточно неприемные. И тут вот есть великая-великая проблема именно с этим, что это расценивается как некое правопорушение, как некий шкодный учинок, что, безумовно, не может иметь места в нормальной демократичной стране, которая уважает права человека и действует совершенство права у принципа.
Наста, и вот «Вясна» проводит мониторинг и сочить за этими судовыми поседжаннями над активистами, яких избираются и притягивают до отказности за удел у уличных акций и на День воли, и у патрымку украинки Надеи Савченко. Расповеди, коли ласка, про гэтай поседжанне. Ці былі зафіксаваныя парушэнні? Ты ўжо казала пра пра адно, але можа штосьці яшчэ дадаш.
Ну, суды насамрэч праходзяць вельмі фармальна. Яны абсалютна нічым не адрозніваюцца ад судовых паседжанняў, які былі яшчэ год таму. Тобо прыходзяць працаўнікі міліцыі, кажуць, што чалавек нешта рабіў, грыпа лозунгі, махаў рукамі, а верыць працаўніку міліцыі звычайна, і там выносяць штраф. Тобо розніца з мінулымі падзеямі, тым, што нармалёва загадзя паведамляюць пра гэтыя суды, яны ёсць на раскладах, напрыклад, у судах, і тое, што выносяць штрафы, калі раней выносілі суткі. В астатнім судацца абсалютна змянілася. Ёсць толькі там зусім такія невялічкія нюансы, звязаны з тым, што супрацоўнікі міліцыі, тым не менш, вельмі кепска часам складаюць гэтыя пратаколы, і, напрыклад, там кожны дзясяты пратакол, кожны дзясяты справу суд накіроўвае на дапрацоўку. Але звычайна іх дапрацоўваюць, то зноў прыходзіць в суд, і там суд зноў там разглядае і дае ўсё ж такі штраф, проста гэта займае трошкі больш часу. шмат хто з людзей спрабуюць абскарджваць гэтыя пастановы, мы там актыўна ў гэтым спраем і дапамагаем, але зноў жа там з 10 скаргаў, может быць, адну задаволяць і накіруюць на новы разгляд в районны суд справу, але районны суд зноў перагледжыць і зноў выносіць, напрыклад, такі ж самыя штрафы. То бок прынцыпова сітуацыя ніяк не мяняецца, і вся гэта юрыдычная сістэма, она вельмі фармальная, умоўная і відавочна працуе па некай такой загаднай схеме, што трэба там максімальна штрафаваць і там абмяжоўваць людзей в іх выказванні меркавання.
І вось акрамя штрафаў у палітыкаў цяпер таксама штрафоўваюць і маёмасць, відавочна, што ўлада такім чынам спрабуе збіць актыўнасць палітычных лідараў. І на тваю думку, ці гэта атрымаецца зрабіць такімі сродкамі?
Я магу сказаць, што гэта ўжо атрымалася, гэта атрымалася дастаткова даўно, таму што вось мы, напрыклад, назіраем за тымі ж масавымі мерапрыемствамі, і па нашых как там на гэты дзень волі падавалася бы там лібералізацыя, да, людзей нікога не пераследуе за ўдзел, асабліва там мы нават пакуль не бачым такой бурнай актыўнасці супрацоўнікаў КДБ, як это было там мінулы перыяд лібералізацыі. Тым не менш, людзі чамусьці колькасна выйшлі значна менш, бо па нашых адзнаках в этом годзе было там на 10 чалавек менш удзельнікаў, чым у мінулым годзе. Бо гэта ўжо паказчык таго, што людзі, нават калі напэўна бачаць нейкую інфармацыю там СМІ звязана з акцыямі, то адразу ляць інфармацыю, што вот людзі выйшлі на акцыю, а потым на людзей скалі пратаколы, прыцягнулі да адказнасці. І я думаю, што это шмат каго адпужывае нават вось такая перспектыва. І таму я бачу вялікую гэтым праблему, і нават калі спачатку складалі пратакол на адных і тых жа людзей, які не засвяціліся актывістаў ад асобных, нават не было не зразумела логіка, да, там калі ўдзельнічае 500 чалавек мітынгу працаўнікаў, чаму складаюць пратакол на гэтых 10. Зараз яны набралі трошкі іншую стратэгію. Там, напрыклад, за дзень волі яны складаюць пратаколы проста максімальна на всіх, хто ім не падабаецца, каго не змаглі ініцыялізаваць, там вельмі шмат людзей першы раз вот прыцягваецца да адказнасці, хаця да гэтага яны там ужо ўдзельнічалі ў шматлікіх акцыях трошкі раней. Это вось асабліва стала відавочна па экаактывістах, па анархістах, вось па такіх нефармальных полках, якія, відаць, доўгі час не маглі ініцыялізаваць, на іх там не складалі пратаколы, а зараз вось значная частка гэта менавіта яны па бліжэйшых судах будуць праходзіць.
Настя, апошняе да цябе пытанне, ці на тваю думку Еўропа ўсё ж такі Еўрапейскі саюз заўважыць вось гэты судовы канвер, які зараз адбываецца ў Беларусі?
Ну, мне вельмі цяжка нешта казаць, таму што мы кожны раз, кожная магчымасць нагадваем, што сістэмныя праблемы ў Беларусі не мяняюцца. Мы заўжды кажам, што стаіць смяротнае пакаранне, ёсць палітвязні, мы заўжды паказваем справу Михаіла Жамчужнова, ёсць сістэмны пераследу ўдзел ва акцыях, там не перастаецца ў галіне свабоды аб'яднання сітуацыі, та яшчэ існа, напрыклад, стаіць без рэгістрацыі. Там ёсць шмат-шмат нюансаў, які паказваюць, што праблемы ёсць. І праблемы такі сістэмныя, і ніхто іх нават не спрабуе мінімальна вырашаць. Але я баюсь, што в новай сітуацыі нас трошкі менш слухаюць, і, на жаль, вельмі шмат слухаюць тых жа прадстаўнікоў дзяржаўных органаў і спрабуюць менавіта замінлажваць кантакт. І, на жаль, баюсь, што не все нават памылкі мінулую лібералізацыю лічаны. То бок тады быў хаця б нейкі спіс патрабаванняў да беларускіх уладаў, і беларускія ўлады нібыта нават спрабавалі, рабілі выгляд нешта з гэтым рабіць, пакуль как бы не здалі нервы ў адзін дзень. Але зараз нават няма такога спіса патрабаванняў, гэта безумоўна нас вельмі турбуе. І баюсь, што прынцыповых бліжэйшай перспектывы змена ў сувязі з гэтым можа і не.
Наста, дзякую табе вялікі за гэтую размову, да пабачэння.